Orain gutxi iragarri zigun Miren Dobaran hizkuntza politikarako sailburu ordeak euskararen erabilerari dagokionez gauza berriak egiteko gogoa bazegoela sektorean eta elkarlanean emandako urratsak ikusiko genituela epe laburrean. Elkarlan horren lehen emaitza iragarri berri dute Jaurlaritzak eta topaguneak, euskaltzaleen topaguneak. Euskarak 365 egun izena du proposamenak eta hizkuntza ohituren inertzia aldatzeko gizartea aktibatzea du helburu. Iker Martínez de Lago saritu da egitasmu bateratu hori lantzen topagunea ordezkatuz. Iker, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta kultura sailetik berriz Estibaliz Alkorta, euskara sustatzeko zuzendaria. Estibaliz, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon.
Bilboko gure estudioetan dira bi gonbidatuak. Joan den astean Lasarte Orian egin zen udaltop bilkura, udaletan aritzen diren euskara teknikarien topaketa eta estrenaleku hori aukeratu zenuten ekimen honen aurkezpena egiteko. Euskarak 365 egun hizkuntza ohiturak eta gizarte aktibazioa Euskal Herrian. Hori da, bueno, izenburuaren lehen partea eta lehena bezain importantea bigarren zatia, ez? Elkarrekin lantzeko proposamen berria. Hori da berriena, ez?
Bai, bai. Hoi da gure ustez proposamen honen ezaugarri berritzaileena, ez? Ze proposatzen dana ez da hainbeste berria, ze hainbat han eta hemen eta herriz herri egiten nahi diren esperientzetan oinarritutako ekimen bateratu da, baina berritzailea da, ba hori lortzeko proposatzen dugun modua, ez? Elkarlanean egiteko asmoa azaldu deu, ikuspegi bateratu badaukagu, helburu partekatua eta bueno, ikusten genuen nazio mailako olako ekimen bati ekiteko ba elkarren beharra genula eta bueno, azkenengo hilabeteotan ba horretan egon gea proposamen bat lantzen.
Zergaitezen zehaztapenetan nahi baduzu, azken urte honetan han eta hemen euskaraz bizitzeko konpromesua hartu duten herritarren ekimenak ditu oinarrian, guk dakigula egian egintzen lehenengoa Lasarte Oriako iritsi zen gero, Agurain eta Arrigorriagan ere egin dira.
Bai, eta gehiago ere bai, Hernanin eta beste hainbat herritan be bai joan dira egiten, Errenterian azkenekotako bat, orain Tolosan ari dira guraso batzuk ere bai antzeko ekimen bat egiten eta bueno, toki askotan errepikatu diren zera dira garapen bat egonda, ez dira danak igualak izan eta berdin planteatu, baina bai egon dira bi klabe edo, batetik euskara erabiltzeko autua egiten duten persona batzuk, bai, eta bestetik ulermenetik, bai, autu hori egiten duten personei, edo erabiltzeko autua egiten duten personei, errastasunak ematen dizkieten beste persona batzuk egon dira, ez? Eta hoie dira oinarriak, eta forma ezberdinak hartu baditu ere herri bakoitzean, ba, oinarrian, bueno, hoiek izan dira egitasmo guztietan errepikatu diren eskema.
Eta orain kontua da, hainbat herritan eman den egitasmo hori, naiz eta izen desberdinekin izan, orain ekimen hoiek guztiak ekimen nazional bihurtuko direla?
Bai, hoi da helburua eta helburu horrekin landu dugu proposamena. Proposamena oraindik ere irekia da, udoltupen ere aurkeztu genuen bezala, esan genuen oraindik ekarpenen zai on gaitezke, baina bueno, nahiko landuta dakau eta bueno, nazio mailako dimensio hori eman nahi izan genion, ez? Egia da erronka bea azaro abendu bitartean emango dela, 2018ko azaro abendu bitartean, beraz hemendik eta 2018ko azaro bitartean tokatzen zaigu lan asko egitea udalez udal, erakunde, pedagogia eginez eta pixka eta saldu zertan datzan proiektu hau eta zertan datzan erronka bera ere, ez?
Baietz 11 egun euskaraz elkarrekin. Hori du
izena,
hori da erronka.
Bai, hori da erronka, bai. Ikerrek esan duen bezala, hainbat herritan martxan jarritako esperientzitatik abiatzen gera, egia auzoa lehenengo Agurainen eta azkenengoan Lasarten, lehenengo iaz martxan jarritako egitasmoa, antxean 40 egun euskeraz izan zian, eta gainea, bueno, ikerketa lan batekin lotuta izan zan, ez? Peio Jauregi eramandako ikerketa lan bat izan zan, eta neurtu zan, ia euskerazko erabilera Lasarten nola aldatu zan, erronka horretik, erronka bukatu berritan eta handik hiru hilabetetara, eta Peio emandako emaitzak izugarri onak izan dira. Jendeak eutxu egin dio euskerari erronka eta handik hiru hilabete bitartera eta euskeraz aritzeko ohitura ez zuten hoiek ere euskeraz aritzeko joera handitu dute, ez? Beraz.
Gakoa da euskal hiztunak garenok aktibatzea, hor dago giltza.
Bi gako daoz, batetik euskal hiztun garenok eta euskal hiztun euskaraz aritzeko nolabaiteko borondatea eta erabakia hartuta dugunok aktibatzea, bai, hori batetik, eta aktibatzea euskara eusteko, bai, euskaraz lehen hitza euskaraz egiteko, bai, aurrean duguna edozein dela ere, baina era berean ulertzen duen edonorekin euskaraz aritzeko konpromisoa naiz ta aurrean eta ulertzen duen persona horrek gaitasunik ez auki hitz egiteko
eta horrek barkai dazue, baina horrek ez dauka arrisku bat, alegia, lehen ere kontzentzia baduten euskal hiztun militanteak aktibatu eta euskara jakin bai, baina hartzaile pasibo direnak bere horretan jarraitzea leize hori berdindu gabe.
Nik uste dut hau dana urratz baten bat dala. Nik guk ez dugu ulertzen hizkuntzaren berreskurapena edo hizkuntzaren normalizazioa ematen den urratz eta betiereko hartuko den zera bat prozesu bat moduan ulertzen dugu. Eta ulertzen dugu prozesu horretan importantea dela, bai, euskaraz aritzeko gaitasuna ez duen pertsonak edo iturarik ez duen pertsonak ere ikustea berak zerbait egin dezakeela, bai? Mm-hmm. Eta ez bukaerako helmuga modura, bai? Mm-hmm. Baina bai tarteko bide modura, bai? Eta orduan
ez oztopatzeko gutxienez besten jarduna.
Bai, eta gainera euskarazko elkarrizketetan parte izateko ere, bai? Bai, ze badago jente asko, no, ingurune askotan euskarekin duen kontaktuan, ez eta euskaraz ikasi momentu konkretu batzuetan euskarekin duen kontaktua bere eguneroko bizitzan utzaren urrengoa dana. Bai, eta gainera uste duena bere ohitura faltagatik edo gaitasun faltarengatik ez daukala euskaraz ematen diren elkarrizketetan eta aritzeko zerarik. Eta bueno, eta gero beste aldetik ere bai uste dugu igual euskaltzale eta euskaldun aktiboen aldetik ere bai askotan aurrean egiten ditugula pertsonak euskaraz aritzeko edo ulertzeko gai direnak, bai. Bai, eta gure mugaengatik, bai, ez duguna beraiekin egiten, ez? Eta apur bat inertziak, bueno, behin da berriz aipatu gondon aurrekoan inertziak apurtzeko garaia dela, ez? Mm-hmm. Eta inertzia hoietako batzuk hizkuntza ohiturekin oso lotuta daudenak dira, ez? Eta orduan, bueno, ba, proposatzen diren ekimen guzti hauek, herrietan proposatzen diren ekimen guzti hauek da, dira inertzia hoiek apurtzeko ohitura hoietan aldaketak emoteko. Eta ohiturak aldatzeko lehenengo horrelako proposamen bat egin behar da nolabait zure ohiko konforte egoeratik aterako zaituena. Baina ez bukaerako urratz modura prozesu.
Bai, ulertzen dut, baina jabetzen zarete baita ere momentu bat iristen dela elkarrezketa hoietan, ezta? Hartzaile pasibo bat dagoen elkarrezketa hoietan, iztun aktiboak ere azkenean gaztelerera jotzen duena. Bestela izango litzateke etengabe batek euskeraz bestea gazteleraz eta sortzen da hor egoera violento xamarra momentu batzutan, ez?
Baina, bueno, horretik planteatzen duguna da erronkarekin lotuta batez ere erronkan parte hartuko duten guztiok bolondres, osea, izen emanen barko dute. Beraz, ez da izango lako, ez da kanpaina bat, baizik eta erronkan parte hartu nahi duten bai hau bizi modun edo belarri pres modun bere izena eman beharko dute eta bere konpromiso hartzen dute azte bete, bueno, 11 egun horien bitartean, ba, rol hori jokatuko dutela, ez? Eta hortarako, ba, ikur bat soinean eramateak asko laguntzen du. Bentsate, lasarten izan duen esperientzia asko laguntzen du, ikustea, ba, bueno, ba, egoera eroso batean sentitzen zehalako.
Proiektu aurrez, baten parte edo kasunetan nola aipatu dituzu izen ordeak?
Birrolak, bai, belarri bai. Prestak.
Belarri prestak.
Hoi dia, ba, euskera ulertzeko maila badutenak, eta gonbite egingo diona aurrian daukan pertsonari, ba, berari ere euskeraz egiteko. Eta ahobizi, ba, euskeraz egiteko gaitasun maila handia dutenak eta ulertzen duenari euskeraz egingo diona.
Ahobizi izan liteke, zuek aipatu duzu, gero tokian bere izenak hartzen dituz, oker ezpanago Tolosaldean eusle rol horri eusle izena jarri diote besteak beste, ez?
Bai, hori ikerketa metodologia bat egon izan da urtetan landu dana eta hortik dator izena, ez? Baina bueno, egia da lehen aipatzen nuen herri joan dela garatzen, ez, proiektua, ez? Eta egian hasi izanean forma bat hartu zuen, agurainen beste bat hartu zuen, da joan da apurka garatzen, ez? Guk apustu egin dugu Lasarten egin zan eredu horretak bi nobedade egon ziren edo esango nuke.
Bai.
Bat izan zan izena emotea partaidei, bai, eta gainera funtzioei izena emoteaz gain funtzio eta tresna zehatzak emotea,
bai. Bai,
eta bigarren berrikuntza da izan zen ikerketarena. Eta iruditzen zaigu oso importantea ere, bai, ez? Ikerketa horrek eman dituen datuak esaten dute 40 egun hoietan pasatu sanaz gerora ere bai, bai, eragin bat geratu dela.
Eutsi bai, egin zaiola joera horri.
Bai, Peio Jauregik aurrekoan udaltopen aurkeztu zituen emaitzak, eta bueno, oso nabarmena san, eman duten datuetan, hiru hilabete pasa ostean, asko utzi diotela, bai, emondan aldaketa horri, ez? Horregatik, garrantzitsua da, batzutan anekdotikoa eman dezake, ez? 11 egunetan egitea.
Bai, ez ematentzat oso motz geldituko da, jakin esan jo, non gaude, non gaude soilik 11 egunetako erronka jarri berbali madiogu gure buruari, ez?
Bai, baina behar da, nolabait behar da zerbait apurtzeko, eta gero hor badago beste elementu bat, niretzako oso interesantea da, eta oso importantea dana, ez? Eta da, hau ez dugula personalki horrelako jarrerak, edo horrelako jokaerak, edo jokabide lingüistikoak arditzakegu gure eguneroko bizitzan nahi dugunean.
Bai,
bai? Bai. Baina hemen babes bat dago, komunidadearen babesa dago, eta gainera komunidadearen babes, komunidade zabal baten babesa dago, ez bakarrik euskaltzale, militante, erabiltzaile, aktiboarena, bai? Baita ere, ulermena eta euskaren aldekotasun jarrera batetik, bai, nolabait praktika hoiek erraztu aldituen edonoren are, bai?
Eta Estibaliz, Jaurlaritzaren egitekoa zehazki zein izango litzateke?
Bueno, bilion artean, topagune eta Euskal Jaurlaritzen artean helburu nagusia izango da, alik eta eragile gehien erakartzea. Eragile gehien esaten detenean, dira, erakunde publiko, pribatuk, Euskal Gintzan, aritzeian, kolektibo, individuala, nazionalak, alik eta eragile gehien erakartzea. Orduan gure papera nola bat izango da, gehien bat, erakunde publiko begira, udalei, diputazioei, eudeli eta haien gana jotzea, proiektua zabaltzea eta pedagogia lanak egitea, tal diberean da topaguneak bere lan berdina paraleloa izango du, ja herriko elkartei begira eta eragile sozialei hoiei begira, ez?
Ezuke lehen aipatu duzunean Iker Lasarteko esperientzia gutzitako, ez, fruitua, emandako fruitua, zehaztu zenezake gehiago, zenbat gehiago eutsi ahal izan zaion 40 egun horietatik haratago edo zer dan zehazki gelditu dena?
Bueno, hor ikerketa planteatu zan norberaren hizkuntza ohituren aldaketaren batia emondan eta eremu ezberdinetan, ez? Hitz egiten zan familia artean, bai, familian, lanean, lagunekin, ezagunekin, ez ezagunekin, eta pizka bat neurtu da arlo guzti horietan edo persona mota ezberdinekin, bai, edo inguruan dauzkagun ingurune mota ezberdinekin, nola aldatu diren zerak. Orain ez daitut datuak hemen orduan ezin dizkizut zehatzean emon, baina bai ikusten zana zan eremu guztietan aldaketak emoten zirela, adintarte guztietan aldaketak emoten zirela, oso garrantzitsua zela gazteetan emoten zana, bai, aipatzea ere bai eta azpimarratzea proiektuak normalean helduei begirakoak izaten direla, guk ere 16 urtetik gorakoak planteatu dugu, bai, horrera egiteko helburuarekin, bai, eta ematen zala, bai, eremu guztietan, etxetik hasita eta ez ezagunetaratekoa, bai, nola baita esatearen, eta ematen zala adintarte guztietan ere, bai, eta eragina gora berekin, bai, adintarte batzuetan gehiago beste batzutan baino, eta eremu batzutan gehiago beste batzutan baino, baina guztietan ematen direla aurrera pausoak, bai, udaltopeko webgunean badago ikerketa hori eskegita, eta nik uste dut datuak laburra dira, eta oso interesgarria dela, eta oso bisuala dela, apur bat, ze aldaketa eman diren, bai.
Gogoratuko dugu, baietz 11 egun Euskaraz Elkarrekin, ekimena 2018ko udazkenean egingo dela, esan bezala kasunetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, helburua ba Euskaraz, soilik Euskaraz bizitzea izango duela, tarte hoietan, oso osorik egun hoietan, Jaurlaritzak eta Euskaltzaleen topaguneak elkarlanean landu duten ekimena dela, hemendik aurrera zuek aipatu duzuen bezala 2018ko udazkena urruti ikusten den arren mugarri desberdinak izango direla bide horretan, eta ez dakite xetasun gehiagora da tara jeitsita inskripzio faseaz zerbait esan otelitekeen, ze pentsatzen du parte hartu nahi duten herritarrek izen eman beharko dutela, herriek ere bai,
Bai, parkatu. Lehenago pare bat kontutxo. Bat,
bai.
Euskal Herri osora zuzentzen dugun proposamen bat.
Ez da bakarrik Euskal Autonomia.
Euskal Herri osora zuzentzen dugun, eta gainera udaltopen aurrekoan, bai, Ipar Euskal Herriko, eta bai, Nafarroko Euskal Teknikariak, eta Euskal Gintzako kideak ere bai bazauden, eta orduan proposamena orokorra izango da, hori batetik. Eta bigarrena, azpimarratu nahi nuk ere bai, ez dugula geratu nahi herritarren arteko harremanetan, bai? Eta azalduko naz. Bigarren fase bat aurrikusi dugu, 11 egunak pasago ostean, eta da, era guztietako erakundeei, bai, interpelazioa egitea, bai, hartzen diren praktika sozial berri hoiei, bai, babesa emoteko. Horrek esan nahi du, guztiok eta erakunde mota guztiek badaukagula zer egina, bai, euskara erabiltzeko espazioak eskaintzeko eta euskara erabiltzeko praktika hoiek bultzatzeko erakunde bakoitzaren barruan. Berdin zait erakundea publikoa dan, erakunde enpresa bat dan, elkarte gastronomikoa dan edo kirol elkarte bat dan.
Minutu badaukagu, Iker.
Bai, ba, orduan horregatik zuzentzen dugula bai norbanakoei, baita erakundeei ere bai.
Bueno, Euskal Herri osorako proposamena hortaz eta besterik erantzi nahi duzue? Inskripzio faseaz esate baterako.
Bueno, ez, bueno, aurkezpen soziala nola baita izango da 2017ko abenduaren 3an,
bai.
Eta ordurako pentsatzen da ja komunikazioaren lentetik, inskripzio fasen aldetik ja dena zehaztapen gehiagorik emateko aukeran izango gehala. Orain tokaz ez eguna da lan egitea, hemendik abendu bitartea.
Konforme abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko egunean hortaz, xetasun guztiz ezagutuko dugu proiektua. Iker Martínez de Lagos, esan bezala topagunea ordezkatuz eta Estibaliz Alkorta Euskara sustatzeko zuzendaria, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Mila esker.
Nahi duzun arte.